እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ በትራንክልተን በትራንሃምሽን በ31 ሜትር ባንድ ሆሙን በናይልሳት አፌስቡክ ዩቲዩብን ምሽት ምሽት ከሳ 4:00-4:00 ፍራን ወይካ ከብ 10:00-10:00 ፍራን ይመሐላለፍ። تحلم سنكرا سمعتنا لومي سؤال الشمون تتحساس كل تشحن عسران ويكا عسران تشعة تنحدار كل تشحن عسر سلسان عامة مرتين مدواتنا بزينة جميرنا من قصة إيتيبيا ناب كل التقرأي سبقاو حاجزات اللي إيخا خبل زغالة سؤال تبزابن عم معرب تقرأي بفلايكا عب كبابي تات دانشان حماران عب لعلي تقارو قفعتا تفتي مزبلو تقارون من لاش سبا سلطان تخبابن زحازي فولي مدلاون كهلوان نعين وخلوم سنام سخو مدلاوات نحتكتا تولز عدمكم من نافوركي زينة هن قدمينا كابب بتر سلطان
كمام زغم نايلو مزيرا انه ሰባዊ ኩነታታው ትግራይ አዚው ከመዘሻቀሎም ዋና ጸሐፊ ወራት አግራት አንቶኒዮ ጉተረስ ገሊጾም ዋብቃልቶም ዋና ጸሐፊ አመግለጺው ወራት አግራት ነቲ በህብረት አፍሪካ ዘተበገሰ መስራህ ሰላም ካብለ ቢከም ዝድግቦ ገሊጾም ይፈል ዘይካዚ ህብረት አግራት ሰባው ረዲየት ናብ ተፈናአልቲ ስደተኛታትን ሙሉ እዝ ትግራይ ንመብጻሕ ኡረውነቱ ሐቢሩሎ ዝርዝሩ ሳፍሳ ይፍጠርባያ
እቲ አብ ኢትዮጵያ ትግራይ ንልዕለ ወርሒ ከዘሎ ግጭት ንመህዳ استغبر فتنتات بزي مسخعم حزب نزبا اسمنجلت عاتن صببان مسطحو ودب خبرات هاجرات كم زت حساسبو ايو اتزوت او مجلت ازحبر وان صحفي ودب خبرات هاجرات بقصدف لعلنا حقنا بزنبرخ ملس سبقو مسلات ملو بملو خبرو محبرا وركبات كعسلن كل ما داي ارك خمزن كسرح كم زغبا كم اون حزبي اغلغلو زرخبلهم تكالات كم بحدش تتايشم نزاز خونا من قصاصات ان وهبت حجز فقد اسرارحه كفطر قدن كم خونا يبره اتمغلطي ودب حبرات هاجرات حبرات افريكا بعرسه تبغسوي غبرم نزلو فتنتات ملو بملو كم زدقفن كم اون بزغجت نز تمزابلون ابزغم نزركبن حزبي حجزنا مهاب ملو بملو ادلو مخانون قلتيو ዋና ጸሐፊ ውድብ ህብረት ሀገራት አንቶኒ ኩተሬስ አብዘ ጉዳይ አመልክቶም መስቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ተማሊ በስልክ 5 ተዘራረቡን መልእክቶም ከም ዘሐለፉን ዘሐበረት መግለጺ ከመሆን ምስአም ሐደርተን አብተባይ ታዘርከቡ ወኪላት ህብረት ሀገራትን ተመሳሳሊ መልእክቶም በቦዋኑና መሐለፉ መምጾም ይሕብር ይሁንምበር ቀደም ከበል በቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ እዘናይ ውሽጥና ጉዳዩ ኢዳታውነት ማህበረሰብ ደግ አይነፈቀደን መባሎም ዝስከሪው ሎሚ እንታይ መቀይሮ ተረኺቡ ንዘበል ስቴቫን ዱጃሪክ በስልኪ ተደጋጋ መዝርርባት ይገበሩ መንባሮም ይዛረቡ
They've had a number of conversations. Sometimes the Secretary General calls the Prime Minister. Other times the Prime Minister has called.
ተደጋጋሚ ናይ ስልክ ዝርርባት ኔሮሚዮም ሐደሐደ ዋናት እቶም ዋና ጸሐፊ ናብ ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ይድውሉ ከለግዘል ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናብቶም ዋና ጸሐፊ ይድውሉዮም ኣብ መንጎኦም ቀጻልነት ዘለዎም ዝርርባት ይካይድለውዮም እዮም ዝበሉ ብዛዕባ ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝምልከት ድማ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ከም ዝተፈቐደ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ ምናልባት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተግባራዊ ክኸውን በዘይ መፍቃዱ ደ ይኸውን ንዝብል ካብ ጋዜጠኛታትን ዘቀርበሎም ሕቶ ዱጃሪክ
I think what this implies that the agreement still needs to be fully operationalized and we very much hope that that will happen.
ስምምዕ ከም ዘሎ ኮይኑ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ተግባር ክእቶ ስለዝድለ እዩ ከምኡ ክኸውን እውን ኢና ተስፋ ንገብር እዮም ዝበሉ
ያቀነልና ሳራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዕል ድሕሪ ምፍራሙ ሓደ ሰሙን ሓሊፉ ከሎ ሰብኣዊ ሓገዛት ሎሚ እውን ናብ ትግራይ ክኣቱ ዘይምኽኣሉ ከም ዘጨነቁ ትካል ረድኤት ኖርዌይ ገሊጹ ሓላፊት ትካል ረድኤት ኖርዌይ ያን ኤግልናንድ ኣብዝ ፈነዎ መልእኽቲ ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮን ዓበይትን ብሰንኪ እቲ ንሓደ ወርሒ ዝቐጸለ ግጭት ግዳያት ኮይኖም ከም ዘለውን ካብ ደገ ረድኤት ክበጽሓሎም ከም ዘይከኣለን ጠቒሶም እዞም ህዝብታት ካብዚ ንላዕሊ ክጽበዩ ኣይኽእሉን ረድኤት ንኸይበጽሕ እንቅፋት ምፍጣር ሪኣክል ረድኤት ምግቢ ንክንዕድል ተቐሪብና ኣለና ህጹጽ መልሲ ክረክብ ይግባእ በሉ ያን ኤግላንድ ኩሎም ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ናይ ሕብራት ሃገራት መሻርክትን ሰብኣዊ ረድኤት ዝባጽሓሉ ኣገባብ ክፈጥሩን ረድኤት ናብ ዘድልዮም ህዝብታት ክዕደልን ኣዘኻኺሮም ኣለው ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘቃልሑ ዳሕርዋይ ጻውዒት ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ንክሓልፍ ዳግማይ መፀዋዕ ተሓሊፉ ልዕሊ ወርሒ ድሕሪ ዝተኻደ ውግእ ኣብ ማይታ ሸሓት ሰባት ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝርከብ እውን ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ኣሎ ናይ ጀዴቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ምን ኣፈወርቂ ሒዛቶላ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይ ዕንቅፋት ዘላቕን ድሕንነቱ ብዝተረጋገፀን መንገዲ ሰብኣዊ ረድኤት ነቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ንኽበፅሖም ንምፍቃድ ካብ ዝሰማማዕ ሰሙን ገይሩሎም وانا صحاف حبرات منقصات أنطونيو غوتيريس دقاقي مم قدما منيستر أبي أحمد حاوسو سبا سلطان إثيبيا زاعتو وسممع نخطو قبرو تماحت إنوميم جن أيقونن كوينات أرزلنا وحلو سبا وخنطات عزيز عمكور أنخونا كمان تيكولو سبا سبات تكال سدتين يهات حبرات منقصات يقلت اللوم إتي عزيز الشعال كأ أتوام أبطغات زوبا وق زركوو تسعان شدشان شح إيرتراويان سدتين يهاتيم بوزحات كأخا مع عسكرات هاديموم أبتبابن كأوز أنتباتاتين مالوز زبل زرخوب و حبرت هم ز شغلم و ها بقال UNHCR باربر بالوچی گلیت امالوم.
We have reports of refugees looking for food and safety in Mekele and other areas inside Tigray.
ስደተኛነት አማቀለን ካሉት ከባቢታት ትግራይን ምግብን ደህንነትን የናዲዩ ከምዘለው ጸጸባት አለውና ክሳብ ጎንደርን ክልላም ሐራን ዘወጥ ስደተኛት ከምዘለውን ጸጸባት አለውና አዲስ አበባ ንዝመጡ ውህዳቱን ንሕግዘማልና ኢሎማለው ባርበር ቦሎቺ ብዙሐት ኤርትራውያን ካመጋስቱን ጉድድ ወታደራው ምልመላን ካብ ኤርትራና በኢትዮጵያ ዘሃደሙ ቅድመ 10 ዓመታት ይሁ ህብረት መንግስታት ከምዝገመቶ አውሽጥን ከባብን ትግራይ 2 ሚሊዮን ዝሆኑ 77 ወሐገዝ ዘልየምም ሐደ ሚሊዮን ዝኾኑ ከአበት ወግእ ተመዛቢሎም ኣለዉ ናምብራቃዊ ሱዳን ከኣዳርጋ 50,000 ተሰዲዶም ከም ዘለዉ UNHCR ገሊጹ ኣሎ ባርበር ቦሎቺ ቁፅርቶም ናብ ሱዳን ዝኣቱ ስደተኛታት ነኪሎ እዚ ካብቲ ቅድሚ ሰሙናት ዝነበሩ ኣሽሓት በብዕለቱ ዝኣቱ ዝነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ 400 ክሳብ 600 ወሪድ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ.
There are concerns about refugees who want to leave and flee and seek safety in Sudan and may have been prevented.
Na Sudan kahad muzdali gana menal batun zitkhalkalu siddetenyahat zimilket shaqalu tallum. Zaatu siddetenyahat kam zibalu hal mafattash noqtata tallu. Selezi na Sudan nimabsah azzi atsagami kam zukhanam gali jamalu. Gin gana na Sudan yimatullu yiblum. ባርበር ቦሎቺ ወሃብ ቃል UNHCR ወሲኹም ኣብ ትግራይ ውግእ ካብ ዝጅመርን ነጀው መንግስቲ ኢትዮጵያ መራኸቢታት ኣቋሪፅዎ እዩ እዚ ከዓ ኣብኡ እንታይ ይኸውን ከም ዘለን ንምፍላጥ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ገይርዎ ኣሎ ይብሉ.
ይቕንልና መኒያ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ን250,000 ዜጋታት ዝኸውን ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ክልል ትግራይ ከም ዝተላእኸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ነቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘተሓባብሩ ጉጅለታት ከም ዝተመደቡ እውን ሓቢሩ ኣሎ ነቲ ሰብኣዊ ድጋፍ ምንቅስቃሳት ዝመርሖ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኮኑ ካልኦት ትካላት ረድኤት ድማ ንመምርሕታት መንግስትን ንሕግታት እቲ ሃገርን ኣኽቢረን ክንቀሳቀሳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓሳሲቡ ይብል ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ዝርዝሩ ድሕር ዜና ቀርብ እዩ. ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ቤንሻንጉል ናይ ህወሓት ናይ ጥፍኣት ፈፀምቲ ሓይልታት ንዝበልዎም ዕጡቃት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሒዶም ንክህቡ ዝተዋወደረት ግዜ ሓሊፉ እንተኾነ ኢዱ ዝሃበ ሰብ የለን ኢሎም ኣቶ መለሰ በየነ ማዕፆ ሎሙን ክፉት እዩ ዕጡቅ ሰብ ኢዱ ክህብ ይኽእል እዩ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይሕብር. ኢዶም ዘይሃቡን ናብ ልዕሊ ህዝቢ ጥቃት ዝፈፀሙን ዝበልዎም 23 ዕጡቃት ሎሚ ኣብ መተክል ተደምሲሶም ይብሉ እቶም በዓል ስልጣን ብመሰረት ናኮር መልካ ዝለኣኾ ሪፖርት. ኣብ ከባቢ ኮንሶ ክልል ደቡብ ህውከት ሃዲኡ ተነፃፃሪ ሰላም ከም ዝዓሰለ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ጠንቂ እቲ ግጭት ሕቶ መንነት እዩ ንዝብል ዝነፅጎ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን እቲ ክልል ብወገኑ ኣብ ከተማ ጎባይዴ ሓድሽ ኣወዳድባ ንምፍጣር ዝዓለሙ ካብ ሕጊ ዝወፁ ዝበልዎም ሰባት ዝመሃዝዎ እዩ ኢሎም ኣለው. እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ኮንሶን ካልኦት ከባብታትን ፀገም ዝፍታሕ ልዕልና ሓጊስ ስለዘይክበር ዘሎ እዩ ኢሎም ንፖለቲካዊ ኩነታት እቲ ክልል ዝከታተሉ ኣቶ ዳያሞ ዳሌ ዝተባሃሉ ተንታዲ ይብል ሪፖርተርና ዮናታን ዘብደቦስ ዝለኣኾ ሪፖርት. ተጋሩ ነበርቲ ድሬዳዋ ምስ ናይታ ከተማ ኣመራርሓ ፓርቲ ብልፅግና ተመያይጦም ተባሂሉ ሓላፊ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ዑስማን ኣሕመድን ካልኦትን ነቲ ኣብ ትግራይ ይውሰድ ኣሎ ዝብልዎ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ኣልዒሎም ከም ዝተዘራረቡ እቲ ዜና ይሕብር. ርእቶ ዝሃቡ ተሳተፍቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን ንዝተወስደ ዝብልዎ ስጉምቲ ከም ዝኾነኑን ከምኡ እውን ገበን ዘይፈፀሙ ተጋሩ ኣብታ ከተማ ብመንነቶም ንክሽቁረሩ ይግበር ከም ዘሎን ነቶም ሓለፍቲ ገሊፆምሎም ኣለው. እቶም ሓለፍቲ ብወገኖም ነቲ ብሰንኪ መንነትና ንሽቁረር ኣለና ዝበልዎ ፀገም ንምፍታሕ ግዜ ሃቡና ከም ዝበልዎም ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኾ ሪፖርት ጠቂሱ. ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣመሃር ፕረዚደንት እቲ ሃገር ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝሓቆፈ ጉጅለ ልኡኻት ኣብ ካርቱም ምስ ፕረዚደንት ሱዳን سلطان جنرال عبد الفتاح البرهان كم زرقبه تقلصو تويتر اتو يمان غبر مسكل كم زحبرو اتم بلوخات كا بريزيدنت اسياس افوركي نا بريزيدنت البرهان زتلاخه ملختي كم زرصو تايشلو اتملختن لزومن اب ايتيوبيا يمعبل زلو خناتات زوباو سلامن هداتن زلو صلوا يمسكت يبل تويتر اتو يمان غبر مسكل مرح غبسي بريزيدنت عبد الفتاح السيسي كتباون وتهدراون ركب نمتن غار زعلم مغيسا افرزا يفتصم اللو تتوع القناة بتعريف مجهز تيم الصلاة التدلة قبزي لمنقست فرنسا عمواتر اتياتو على يبل ريبورت نيكولاس بينيو عبجمار زقنا زي احباري زاعتو السيسي مس فرنسا ومزن امانيول ماكرو زحزو اجندا قداي ليبيان سوريان مخانووني تاكس بيت صافت بريزيدنت فرنسا ابزرقو تزامادي مجلس دما صلوات تركي ابتزوبا نمبدا فرنسا قبزن زوبا مبرق بدترانيان زوبا حبرو سمدون لوالاو نت هاجر سرتا غسلون خوان الو كم زبلا حبير الله امودتا بريطانيا فلاماي كتابت سر فيروس كورونا نزيغا كتيبا لتي بفايزرن بايو انتكن زتماز كتابت ستقبلا فلاميتي بريطانويت 90 ويزرو مارغريت كينان ابهالا نباريت مسلل ارغاويان ينس زينا تفصيمو
نمسگنه کابتره ازی رادیو دمت آمریکاییم. نخلت میتونم 55 زیگات از خون سباعو حجز نبکل تقریبا لیخ خبر من قصیتی تفلیتم. نت سباعو حجز تحباب رو جل تاتون کم زت مدبو حبر لام. نبکل تقریبا نبزرک معسكر سدت نیتات زمرحو کم زنبروز جالچو سرعت نیتات حبرت من قصت. تقص 5 زیگات آمومن نخلت کل تات حیصم نسل سای کدوم خبر مخانون امبسادر ردوان حسین جلی جمالوم. عفتیت اوتتر پولیس رکبا قبل فتام سرح وحاتن افقو بقیت مخرف. فدراسیون زنبرا و وزیر کریا ابراهیم مختل پریزیدنت خلل تگرای زنبرو امبسادر ادیس عالم بالی مندما مرمرای کاید لمالو خلو اتم وهاب قال حبی رمالوم امبسادر رضوان حسین ابزد ما زرکبو مرحت حو حدما مبزحت ام اب قروا معلتات و سامنتات تتحیزم ناصر دک قربی ام لمالوم اسکندر فریو نت گازیتا مجلس تختاتیلو زلا اخوت ولد ولد گبریل قربویم
نکلیتامیتن حمسان شه زیگاتات زخون سباعی حاجز نب کلیت گرایی کمسلاکیز جلسه و هدقل مردعتا حسوس اوان نمبسادر رضوان حسین نتی سباعی حاجز ذت حباب رو گجلتات کمسمدبون حبیر لام نتی سباعی حاجز من کسقاسات زمرحو من قصی اتیوپیا مخانو تکلات حبرات حجرات کنو کال آوت تکلات ردی ادما منام رحتات منقستن حقتات تهاجرن أخبرن كقصقصة منقستي تبيع تحساسي بلون. أبها قراوي مكلخال حادقة كومشينر متكو كاسا كم زبالو منقستي ناب كلت قراي سبعوي رديئت مبصح جميل اللو.
Currently, we are able to dispatch non food and food items to deliver for more than 250,000 people in the region.
ابزی ساعت زی نخلت میتن حمسان شه حزبی ز اکل نای نگبن تزامتی نگراتن مقرات کی ارنال لنا نتی ردیئت مصحو زرگا بسو کابل سفلالیا تکلاز تواسو شمن تزخونو گوی جلتاتون اوافی ارنال لنا کمزی عین تسرارحا نعنا مجمری اکونن کم سرحالوز انحنا تنکروال لنا ایلون کمشنر متکو کاسا نتی سبعوی حاجز بزملکت مس اگراویان مشارختی خوینام اسرحو من اللوامن تسع عرون كم زخصل عطو متكو عبر اللون كمو خينو قن نتي من كسق عصر ديئت بقى تحبابار النزم الرح من قسطي توبيا مخانو عفلي طلون نزي حساب زي زسمر اللو ناي هسوس قزي اواج وهابق عالمت عري حبرتا بسادر رضوان حسين علم لخي تكالات كردو او يقبا ايلون كابو حاليفو نتي لنكني نسرح تنياتات حبرت هقرات اقات امون استبهالي كم عبنت تغيس اللون اگل گلو زینا رویترز کم زحبرو ایرتراویان سدتینیتات نابزرو کبولو معسکر شمل والتن کساقسه نای حبرات هاگرات گنجل ده اساس دو تقصی دو کم زدل تگیرو لون امبسادر رید وان کم زبولو اتی کنتات زگات امی عبالات اتی گنجل کاب افلطن فقادن منگستی ویسائی سرستن کساقسیو
Yes, some of the UN staffs were actually detained and some were shot at. Why that happened? So this country is not no man's land.
اوه زتوسنو ابلات حبرت هاجرات تتحيزون كالو دما تتوكسوا ميو زي سلامنتا اقوينو زهاجر وانا زي بالله بادو بوتاي كونتن منجستلوا እዚ መንግስቲ እዚ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ጥራይ ሓፀገም ኣጋጢምዎ ኣሎ። ስለዚ ናብ ገለ ከባቢታት ምንቅስቃስ ከምዘይክእሉ ተነጊርዎም ነይሩ እዩ። ነገር ግን ንባዕላቶም ናብ ዝተፈለየ ልምምዳእ እትዮም ብፍጥነት ብምዝዋር ድማ ክልተ ኬላታት ጥሒሶም ሳልሳይ ኬላ ክጥሕሱ ክብሉ ግን ተተኪስዎም ተታሒዞም ሕጂ ግን ተፈንዮም ኣለዉ ኢሉ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ኣተሓሒዙ ካልኦት እውን ካብዚ ትምህርቲ ክወስዱ ይግባእ ኢሉ ኣሎም።
This must be clear that this is Ethiopia, a country which has thousands of years of statehood. So no one can have a free ride.
እዚኣ ኢትዮጵያ ምዃና ግልጽ ክኸውን ኣለዎ። ናይ ሽሕ ዓመታት ናይ መንግስትነት ታሪክ ዘለዋ ሃገር ዝኾነ ዝደልዮ ክገብር ዝኽእለላ ሃገር ኣይኮነትን። ሓደ ሰብ ከይትኸይድ እንተተባሂሉ ንዕኡ ከኽብር ጥራይ እዩ ዘለዎ። ንመጠንቅቕታ መንግስቲ ሸለል ኢልካ ብኻልእ ንምኽናይ ኣይከኣልን እዩ። መንግስቲ እዚ ከባቢ ናይ ፀጥታ ስግኣት እዩ ኢሉ እንተኣሚኑ ሰባት ኣብ እዮም ጠጠው ክብሉ ዘለዎም። እዚ ድማ ንሕብረት ሃገራት እውን ዝሰርሐ ኢሉ ኣስዒቡ ዘተፈራረምናዮ ስመምዕ ንሕና ንሕብረት ሃገራትን ብሓባር ክንሰርሕ ኢና፣ ንሕና ከም መንግስቲ ነቲ ሰብኣዊ ምንቅስቃስ ክንመርሕ ኢና ብዝብል እዩ ኢሉ ክንመርሕ ኢና ክነተሓባብር ኢና፣ ግን መሻርክቲ ንደሊ ኢና ኢሉ ኣስዒቡ። ብኻልእ ወገን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ትርከብ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓትን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ዝነበረት ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂምን ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዝነበረ ኣምባሳደር ኣዲስ ኣለም ባልየማን ድማ ምርመራ ይካየደሎም ከም ዘሎ እቲ ውሃብ ቃል ሓቢሩሎም። ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ኣብ ህድማ ዝርከቡ መራሕቲ ህወሓት ድማ መብዛሕትኦም ኣብ ቀረባ መዓልታት ወይ ሳምንታት ተታሒዞም ናብ ፍርዲ ክቐርቡ እዮም ክብል ኣፍሊጡሎም።
ናይ ኣመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ዳንሻን ሕሞራን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘርኢ ናይ ምፅናት ወፍሪ ክብሉ ዝፀውዕዎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀማሉ ክብሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ይገልፁ። ቅትለት፣ ንብረት ምውራርን ምንዳድን፣ ብኣልማማ ምእሳር፣ ምንክልባት፣ ሃላዋት ምጥፋእን ዝሓወሰ እዩ ዝግፍዐ ክብሉ እውን ነበርቲ ከተማ ዳንሻ ይዛረቡ። እዚ ብፍሉይ ሓይሊ ሚሊሻን ክልል ኣምሓራን ክፍፀም ከሎ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን እናረኣየ ክረዳኣና ኣይከኣለን እውን ይብሉ። ሓድሽ ምክትል ከንቲባ ከተማ ዳንሻ ግን ነዚ ኩሉ ክስታት ነፂጎም ኣለዉ። ካብ ካልኦት ሰበስልጣናት ክልልን ኤታማዦር ሹም መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያን ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ እውን ኣይሰለጠን። ኮሚሽነር መንግስታዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እውን ብዛዕባ ዝተባሃለ ግፍዕታት ኣይፈለጥናን ግን ክንምርምሮ ኢና ኢሎም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ንኩሉ ጠሚሩ ሒዝዎ ኣሎ። ሰማዕትና እዚ ቃለ መጠይቅ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተካየደ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ቪኦኤ ዘዘራረባ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ኣጋጢሙ ዝበለቶ ኩነታት ብምግላፅ መደብና ይጅምር።
ተማሊ 11 መኪና ሲዶሞን
ካብ 11 መኪና
ናይ ፅዕነት 11 መኪና ሲዶሞን
መን ይወሳሊ
ከም ከተማ እዮም በቃ ዝባን ፅዕነት ቆልዓ ይኹን ሰበይቲ ይኹን ካብ ውሽጦም ውን መንግስቲ ሰራሕተኛ ተወሰኑ ሳሌ መትሪፈው ና እስር ቤት ይመስለኒ በቃ ሲዶሞን
ናበዮም ሲዶሞን
ተከዘ ዝበሃል ድንበር ኢሎም ዮም ሲዶሞን ናይ ሸረ ድንበር
ኣባሪሮሞ ማለት ድዩ
ትነባሪ እኮ ከዚ ናይ ናይ ሎ ሓደ ቤት ምርትታት እዩ ነይሩ ካብኡዘን መኪና ምፅኦም ወሲዶሞ ምንም ነገር የብሎም ንጀካ ፌስታል ክደውንቶ ቶም መካይኑ እውን ነይሮም መካይኑ እውን የፍቀደኩም ተባሂሎ ሚኒባስ ዝነበሮም ጥርሖም ከይዶ ኣሴረ ነይረ ያ
እንታይ ኢሎም ኣሴሮም ኸ
ሳረልስ ተባሂለ ነይረ ከንፈትሾም 6-7 ገግሪ ቀየለን ንስፋኒ ከቻም ለመቆን የለን በር መቕታል ነይሩ እዩ።
ትፈልጡ እዮም ዝተቃትሉ ኣለዉ
ኣብዚ ከተማ ዝነበሩ ሰብ ነጋዴ ሓደ ክልተ መኪና ሽፈር
ስሞም ትፈልጡ እዮም ዶ?
ሓደ ሃይለ ስላሴ ዝበሃል በዓል ድኳን፣ ተስፋይ ዝበሃል በዓል ድኳን፣ ሓደ እውን በዓል ቡቲክ ይፈል።
ብምንታይ እዮም ቀቲሎም? ኣብ ገዝኡ ድዩ
ኣውፅኦም እዮም ተሓደ ብደጀራ ድ ዝፃዕልዎ ነይሮም ኣነ ቆልዓ ነይሮ ክን ርዘዮ ብደጀራ እዮም ተዝበልዕል ወሳት ከም ካልኦቶም ግን ብ
ስራሕ እዚ ከመይ ስምዓክ እዩ?
ፅቡቅ ይኮነን በቃ ኣነ እውን ስመይ ክስበልጠን ገለ ኣይደልን ፅቡቅ ይኮነን በቃ ዝብለካስ ወስና ነገር የለን መቕታል ኣሎ ትሰብ ኣብ እስር ቤት እውን ቀደም ምሳይ ተኣሰሩ ክልተ ኣውቶቡስ ጤኖም ወሲደሞ ናብዕዮም ዝበሃል ነገር ሓንሳብ ዳባት ይብልዎም ሓንሳብ ጎንደር ይብሉ ቆልዕቶም በቲኖም ተኣሰሩ ሰባት ኣለዉ نبرت تزاريش يومين من أجاري إلا ما يزوم أكل قد أثنورا ودريجنون بهولو نبرت تزاريشو جزوتهم تأثيدو أزمر أزفونا تسئلو المنتفات معك المنظومة كجادة كيو لدي صوافات اللي يلا كان من مارتين عام في الكامل واش دخلنا وهي على ستوكي مكا وعلى سقطة الكامل واسم لك
اتخلت مكينة زوركو يوم غنابي يوم وسلمو
مجمرة خلت مكينة غندر يوم دولوم تقعدت نبر نزبحتهم يوم مثلا زنورو دماء السريت كفارة اللوم مسارع ركيوم نالو هوي لما جئن يوم تمسارع قل إيجو مفتيلي زنورو تقصل وارديات اللوم مكا من جزا حافظ مكين جزا وتسيرو مسارع ترخيك بو فزي خوين جزا فتكا زريفكا مخادين يرم جدف زل مكالاك يلن جدف زل ستتأقال يلن فتاسو إلكا نورك كان تزارسة نتحوزكا طرح مهدانين بس قالي أمارات كينا بارن حجوون تغانت مزحت تفضل براية طعب زنبر يلن وكي مزحت حجي تكز دوري منزلون حراسات تنسات أدو قلعو ندعي أتيم رئاتون تفلق كدائنا مع الأجمات يوصلوا تمتكز التدوري سوا بما يتوزن بسنك ترانسبورت مسعانين جن عفتوا أم دوري ممتوهي لله تمالي من تأمو عيلم أي فلاتل نعم جن لمن يتوزن قالتوا تسلم صبر مرة افتكتها معنا يتقروا أي سبا يتركون جد اليوم صب مشت عطينا ميكل حمسان سوا كاري أنزلهم نقول شتايا سيوم مريد أم بعلم يتعد سب دوي له قفت بخير سب مريد أم تقيمهم يوم ليلي موت يوم ما بسر رحتنا ليلم فاليوم أنا عليك قدوي لأوتين مرة استجاري ما بس بحثي قال لما كاين خلصة ومن كلام لا سرحة ما أخذ كتما بعض من راسك قال لهم قولوا ما كنا نانتولهم تلقي عشر إلا
هذه تكتما من يجمع حدر ذا الله
لا معناها كرم بعني ومن كرم قرمي بس أنا دماغي قصمت في الزدوم ذي مغرصبات حدا نسينيرو أمتاي إخوان عميلهم متاولين من تقلب عليهم حتى تفليهم
انت أي حالة في النوت تفلطيرو؟
كتم وتمير في جلسة أمزمة صرفي وتأمي حالة في النت وكان من الثانية من حرائي من جمم قال إن الله كألا لي هاي اللي من الله ما كلاك من نجا إذا طونا في اللفقة حجي كيف زور لهم كيف قتل لهم كيف استخدم لهم دي لأني فقطني أن أنا هنا ما أخلينا دعنا في الله نحن ونوع الفدار موتنا في الله نوع الفدار
إذا أنا عين مسكر كاب كتم عدان شاوز يعني نفسودا نمتا أبزفتنا تبلؤوان حالتات مكل خال سراوتي كيبيا سبات ناب سودان كي يأتو مستر كلوا دحري تدقاقا مفتنقن اب سودان معقوب سدتن يحتاف قاتيا تركاب كالي ززرع ربوو ابوان عصر شعاة عمد ابقاوي قالسي حوحات تقلالاي زنبرن شعو ابقالسي بزرقات امو مؤسلتي حادا ايلو سأنانيو منغستي نزوم تقادلتي ابدان شعا قابزت اعشوم سلسة مندرات اب اورورا مندر قابشان شعاة تميتين سامنان شعاة عمد امرت نزحال في عسران شدوشتين عمدات ينبر نيرو نسو ابتحر الشعا مأخل زوارد بخمزي قلصو
جذعت من على غير اللغانا بكا تفصيل جذع وسنا تكنرنا إننا رحنا خنجلون تقاتلو جنجلنا خنجلون كسنا لنا خلنا لنا كل توريرنا برخينا ورحنا تحارم مال سلمو تبرح
زري فمنا نبرتنا أقاتل مزبلم نعم حرف لي حيلن نايولك أيت أمل استميليشيا مخانم يجلس زورر وريرام كوس دوزك على نبرت ما أقاتل مويبل بموسخ
كنزل الله نبرت جزاء كنزل الله جنر خليهن وأقعد لما نرخون وريرمان كان جزاؤن تلاجين الله فرج الله تايم أصلك دورار وريرمان ذكاء لك لما ترف دورار وحول كم قاتل
اتنا يحر الشامندر نيك أدم تجعد تترح كنزل برولو بمجلس أغلى الله بزحم انت زي فلت أمون سلست أبياتات مخانم يحبر بمسعون كم زيبل
ثلاثة أبيات بمن ثلاثة أبيات ما تقرأ لا أجر غراس أجر غراس أجر شواء أجر شواء كل مزدع
كابزتها قالت عنوة نبرة بتوسخي نستوز فلتهم شدوش تنستقات لسبات كالوت ثلاثة دماء زو أصلون كمزفلت إقلز بتهم كالوت قدعات كهدمو أبزفتن اللقوان كمزتقات لون يحبر نايتهم نستقات لسبات أشمات فلتهم ده إلى حتيتيو نستو بمملاس تصفاي تغلو أباي برها جامايكا غري برها غرنشيل كبدي زرزر نايتهم قصلاتون كم أزرزير الله قصرهم زيفلتهم تقادل تزنبرو كاب تكبابي بسلسة زور تأسيرهم ناب غندر كم سوصرون كاب غندر زمالسقن كم زير عيني حبر مسار بعت أبلا صدرو فقورو برحا كبابي حمارا بتميت الناتسة قايز زبس حلوم سيئنهم فقورو كرتاتي بلو كم زرلوي زارب تقراواي نمدفع ناتسة حوانيي بالبموساخ
نعم عندما شام سرت على الله غير تقرأ تقرأ قال والله تقرأ ما تقرأني أتكلم غير تقرأ متفايو تقرأ يعني تأيون تقرأني تقرأ لا أتتوجين أبار ما وجزي مريتهم حرام مريت تقرأ كنا اللقوق أنزل الله دان شام هذا من دروره
ناب سودان زأتو منقدي بسراوي هيكي بياس لزعصوه ناب تيغراي نمملاس انتدليوون منقدي كم زسعاني يقلز عصاد حموش تيميتي زخونو ناي تيغراي تورلبتي اب كبابي حمارا تبتينوم اب زلعالز اقام كم زلوون وصيخو يقلز زي حامومو هزاناتن اب برخاز ولدادك انستيون تنوساتن كموون بحمام تميتن سمعي ماي نساقو يسلزلو المحبرة سب عالم ترعانا بسحلنا يبل اب كتما دانشا اب لعلي تولد تيغراي تفتسي موزتب هالي قتلت من كلبات معثرتن مبرارن بزملكت نيقزياوي كنتيبا كتما دانشا اتو السلطان ادماسو الزراري بيو زحالف اسومن اب كتما دانشا اما كادرا زستفتس اما قتلت نمخنان نبرتتها كتما نسلاماوي سلف وصيوم كم زنبارو حبيرونسو اب تحت معراب تيغراي زنبرت دانشا اب زحز اوان بمن تم حدادر الله الى حاتي تيونيره
በማንነት አስፈላጊ አማራ ከፍተኛ አመራሮች እነሱ አሁን እየረገፉና ሰላሙን እያስከበሩ ያለው በማንነት አስፈላጊ ሸራዊትና ለዩአይን መከላከያ ብቻ ነው ያለው ዛካይ
ናይ ማንነት አምላሲ ብላዕለውት መራህቲ ክልል አምሃራ እናሐገዙና ሰላም እናኽበሩን ሕዝ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት አምላሲ ማንነትን ፍሉይ ኃይልን ምክልኻልን እዩ ዘሎ እዩ ዝበለ ንግዚኡ እናተሓባበሩ ክፀንዑ በቲ ህዝቢ ምክትል ከንቲባ ክኸውን ከም ዝተመረፀውን ይገልፅ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይፍፀማሎ ብዛዕባ ዝተብሃለ ተሓቲቱ ከምዚ ይብል
አያያዛቸው እንደ ማንኛውም ማህበረሰብ እየኖሩ ነው። አብዛኛው ንግግር የነበረው የነሱ አመራር የነበረው ተጣላይ ወጥቶ ሄዷል። ሰላማዊ ሰው የነበረው ግን እንደማንም የሌላ የኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ ማለት ነው እየኖረ ነው። ምንም የደረሰበት ነገር የለም።
አታሐዝኦም ከምቲ ካልእ ማህበረሰብ ይነብሩ እዮም ዘለው። አብዛሕቲኦም ስሕወሓት ርክብ ዝነበሮም ብሓፈሻ ወፂኦም ክከይዶም ኣለው። ሰላማዊ ሰብ ዝነበረ ግን ከም ካልእ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ይነብሩ እዮም ዘለው። ዝወረዶም ነገር የለን። ብሰላም ይነብሩ እዩ ዘሎ በለንሱ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣዕቂቦም ዝነበሩ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ብ11 ናይ ፅዕነት መኪና ተፃዒኖም ናብ ሩባ ተከዘው ወሰን ትግራይ ተወሲዶም ብዛዕባ ዝተባሃሉን ክባረሩ ካብ ዘተሓባበሩ እውን ንስኻ ሓደ ኢኻ ተባሂልካ ኣለኻ ተባሂሉ ተሓቲቱ እውን ከምዚ ይመልስ።
ስለዚህ ማውቀው ነገር የለኝም። እኔ እንደዛ አይነት የተደረገ ነገር የለም። እየኖሩ ነው እኛ ጋር ዳንሻ እየኖሩ ነው ያሉት። እንደዛ አስተባብረን እኛ ያወጣነው ነገር ግን ምንም ነገር የለም።
ብዛዕባ እዚ ዝፈልጦ የብለይም። አነ ከምዚ አይነት ዝተገብረ ነገር የለን። ኣብ ዳንሻ ምሳና ይነብሩ እዮም ዘለው። ንሕና ኣተሓቢርና ዘውፃናዮም ዋላ ሓደ ነገር የለን እዩ ዝበለ። ብዙሕ በለካት ለክዓካ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናብ ድላዩ ክንቀሳቀስ ይኽእል እዩ ዝወሲኹ። እቶም ነበርቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘርኢ ናይ ምፅናት በደል ይፍፀም ከም ዘሎ ዝተዛረግዎ ንሕና ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘፃልእ የብልናን እውን ኢሉ ኣቶ ሱልጣን ተቃቲሎምን ተኣሲሮም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ሰባት ተሓቲቱ እውን ባዕሎም ኣቃፂሎም ቀቲሎምዎም ዝኸዱ ኣለው ምስ በለ
ባዳና የሚባል አካባቢ የነበሩ ገበሬዎችን ቤታቸውን አቃጥለው ገለዋቸው ይሄዳል። ስለዚህ በእኛ እኩል ግን አንድ ሰው አልተገደለም፣ አልታሰረም፣ ምንም ችግር አልደረሰበትም።
እምባጋ ላይ አብ ዝተባሃለ ከባቢ ዝነብሩ ሓረስቶት ገዛውቶም አቃፂሎም ቀትሎሞም ዝኸዱ ኣለው። ብወገና ግን ዋላ ሓደ ሰብ ኣይተቃተለን ኣይተኣሰረን ዋላ ሓደ ሰብ ፀገም ኣይወረዶም በለ ንሱ። ብዛዕባ ትክሲ መልሲ ንምርካብ ናብ ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ስንታዮ ተደጋጋሚ ስልክ ደዊነ ከምዘይስምዖም ምስ ገለፁለይ ተዓፅዩ መሊሰ እንተደወልኩ እውን ኣይተመለሰን። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ በደል ዝበልዎ እናተፈፀመ ተመልከቲ ነይሮም ንዝብል ክሲ ንጠቕላሊ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ናብ ኢድ ስልኮም ደዊ ኢለ ኣይተመለሰን። መልሲ ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝፈልጦ እንተኮይኑ ንዋና ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ሓቲትዮም ነይረ። ንሶም ናቶም ጉጅለ ንጉዳይ ማይ ካድራ ንምምርማር ናብቲ ከባቢ ተንቀሳቂሱ ኣብ ዳንሻ ድማ በፂሑ ከም ዝነበረ ብምሕባር ብዛዕባ እቲ ዝተባሃለ ግን ከምዘይሰምዐ ሓቢሮም። ንሕና ኣብኡ ነይርና ግን ኣይሰማዕናን፣ ዝበፅሐና ሪፖርት እውን የለን ክብሉ መሊሶም። ሰብኣዊ መግሃሲ ይፍፀማሎ ብዝብሉ ወገናት ዝተዘርዘሩ ጉዳያት ኣዝዮም ዘሰንብዱን ዘተሓሳስቡን እዮም ምስ በሉ ድሕሪ ሕዚ ንምክትታል ንደሊ ኢና፣ ንሕና ብናይ ባዕልና መንገዲ ክነፃርዮ ኢና፣ ሰባት ናብቲ ቦታ ልኢኽና ክንምርምሮ ኢና ኢሎም ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ብስልኪ ኣብ ዝሃቡ ንርኢቶ። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ንመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዝምበኣር ናይ ሎሚ ሶሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና